Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 23 февруари. Аз съм Илияна Беновска и продължаваме нататък по голямата тема. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото дни преди предсрочните парламентарни избори? С това казвам добър ден на господин Димитър Чукарски, независим народен представител от 42-то Народно събрание, основател на политическа партия ДАНО. Добър ден, господин Чукарски.
Добър ден, госпожо Беновска. Аз ви благодаря, че ме избрахте в 42-то Народно събрание, но така никога не позиция. Все пак звучи добре и се надявам,
лапсо
че...
Лапсо се да е верен, пожелавам.
Да, ще успея да направи така, че наистина да има много избрах от нейните редики на следващия.
Пожелавам ви го, наистина, дано да е верен. Дайте сериозно обаче. Какво се случи с 41-то Народно събрание? Предстои да бъдат гласувани поредица от последни закони, за които сега разбрахме от господин Сергей Станишев, че май не е постигнато голямо разбирателство с ГЕРБ. А от друга страна, Пламен Димитров, президентът на КНСБ, също постави свои условия за това какво трябва да свърши Народното събрание, преди да се разпусне. Вие, независимите народни представители, ще настоявате ли също за нещо?
Това, за което аз лично ще настоявам и моя колега Тодор Великов като представители на ДАНО, е законопроекта, който ние сме внесли в изменение в Кодекса за социалното осигуряване, тъй като ние сме внесли един, който решава въпрос, свързан с родените след 59-та година хора, работещи в системата за сигурност и тяхното пенсионно осигуряване. И има алтернативен, внесен от представителите на ГЕРБ. Те ни убеждаваха да изтеглиме нашия, да замине техния, понеже бил важен за освояване на европрограми. Аз им казах, че ако искат, спокойно могат да бъдат приети и двата закона и по този начин няма да има никакъв проблем. Това е, за което ние ще настояваме. Друго, което аз искам да ви кажа, да се върнем на политическата картина. Знаете ли, изключително ми е неприятно, че бях и все още съм народен представител от едно народно събрание, което не можа да изкара нормалния цикъл на своята дейност. И не заради това, че 3 месеца по-рано то ще прекрати своята дейност, а заради това, че той излъчва едни изключително лоши послания навън. В момента ние имаме заседание на управителния съвет на партия Демократична алтернатива за националната.
Нека да повторим, че на втори имате конгрес.
На втори имаме конгрес, точно това обсъждане, подготовка за документите за конгреса, които смятам, че ще предизвикат интерес от цялата българска общественост, тъй като ние държим да представим алтернатива за управление, за излизане от кризата и бедността, тъй като това е всъщност реалната криза в България. Но това, което искам да ви кажа, вчера обикаляйки София областта, бях нощи в Самоков и се срещнах с хора, които в момента се вълнуват от друго. Как върви туристическия сезон? Зимния туристически сезон. И те ми казаха нещо, което на мен не ми беше направило впечатление. Те ми казаха, че след кадрите, които излязаха по световните медии от България и от центъра на София, има рязък спад в записванията на туристи от Европа, които да идват в България. Това удря сях пряко, директно по джоба. Аз им казах, това се случва само в центъра на града. Те ме питаха, вие бихте ли отишли в Египет, където се случват примерно тия събития в центъра на Кайро, а не в курорта. Тогава си зададах въпроса, че ние всъщност с това, което правим в момента, сме на път да унищожим и да убием и последната кокошка, която знася златни яйца в България. Това е именно българския туризъм. И затова нека да погледнем цялостната картина на нещата в България. В България реално нещата, които се случват, е, че ние излъчваме лошо политическо послание навън. Ние излъчваме навън послание, че България е страна, която в момента е обхваната от хаос. Този хаос води несигурност и аз не знам как ще бъде изпълнено това очакване на Европейската комисия за увеличаване на инвестициите в България през тази година, след като вие виждате, че всички послания, които ние излъчваме, са точно в обратния смисъл. И аз наистина се притеснявам много-много от това, че България има нужда единствено и само от икономика. Хората имат нужда от работни места, защото бедността в България е на базата на безработицата или на скритата безработица, която е хората, които работят и получават мизерни заплати или почти не ги получават на време, знаете проблемите, които са. Всичките тези констатации обаче хората вече не ги вълнуват, защото всеки прави констатации, те ги правят ежедневно, хората искат решения. И точно това, което мен ме притеснява, е, че се явяват различни популисти с различни абсолютно безполезни послания, които се явяват по медиите.
Кого да речете популисти, нека да доуточним? Представители на политически партии или така наречените граждански сдружения?
Така наречените граждански сдружения към момента не могат да бъдат популисти, защото те не са формулирали никакви тези.
И как да не са формулирали? Едни искат Велико народно събрание, други искат гражданско участие в управлението,
нали,
трети искат
това,
национализация.
Това, нали, знаете, че са сламки подадени им.
Затова казах така наречените. Да, как анализирате това?
Аз го анализирам това като нещо изключително, като голяма заплаха за нормалното развитие.
Стоп за момент, само да уточним. Всички граждански протести според вас до момента са инспирирани...
Чакайте, не тези идеи, които вие формулирахте. Гражданските протести са съвсем правилни, те са свързани с бедността.
Ама те изразяват тези идеи, бе, господин Чукарски.
Кои идеи? Те излязоха хората, тези, които протестират, излязоха бедни. Това е истината. Всичко останало, което се говори, е опит на партии да се възползват от тежкото положение, в което се намират граждани.
Стоп сега. Е кой го говори? Излизат гражданските сдружения и казват, искаме Велико народно събрание. Искаме квота в ДКВР.
Как става работата с това Велико народно събрание? Какво да прави това Велико народно събрание? Айде вие ми отговорете. Дайте ми една идея.
Чакайте сега, не ме изпитвайте мене вие. Мога да ви кажа.
Аз
мога да ви кажа какво да прави това Велико народно събрание. Аз също съм за да се свика Велико народно събрание.
Да, и то да направи какво?
Да промени конституцията, да промени принципи на структуриране на управлението, да промени състава на народното събрание и така нататък. Много неща може да направи. Вие имате
добре,
достатъчно.
Аз, да видя, аз нарочно ви изчаках да кажете.
Изпитвайте.
Исках да видя дали ще кажете отзоваването на народните представители, защото това е най- страшната теза, която се тиражира в медиите последните дни.
Значи,
това е нещо,
значи аз искам да има контрол, но това, ако се случи, е Вишински. Да.
Да, точно така. Това е в системата Вишински и тя има само в конституциите тип Вишински. Никъде на друго място го няма и не заради нещо друго. Това унищожава свободата на този, на който му е даден вод. А отговорността вече е другото, за което ние говорим. Липсата на отговорност.
Но, все пак питам ви, тези граждански протести...
Да.
Имат ли чисто плътна етимология, происход?
Аз не мога да гадая по този въпрос. Това, което аз виждам и се надявам, че има в тях, и то трябва да търси решение на въпроса за справянето с бедността. И то минава през индустриализация на България, не в 9-септемврийския и вариант, а във възможността в България предприятията си възстановят възможността да работят чрез възстановяване на традиционните ни пазари и преди всичко на руския пазар.
Сега, говори се, като казвате за руския пазар, да ви питам за оставката на Бойко Борисов. Разговарях с Димитър Иванов в началото на програмата. Той каза, че кръга Монтерей не го е качило на власт и не го съветва сега какво да прави по отношение на властта. И каза, че Бойко Борисов има реален шанс да управлява пак. Анализирайте обаче и освен това твърдение и това, че се говори, че руската енергийна, газова, атомна и не знам си каква още ще нарека, както се казва, разговорно мафия, практически е свалила Бойко Борисов от власт.
Как? Чрез кое, кажете ми вие? Чрез това...
Не знам, аз не съм
Тя да го е докарала в парламента да си подаде оставка. Не,
организирала протести, спретнала му там компромати, извадила му Буда... извадил ли му Сретен Йосич, Лалей, не знам какво,
вижте,
да.
Госпожо Беновска, имало ли избори до сега нормални, говоря в трите парламента, които изкараха пълния си мандат, където 3-4 месеца преди тези избори да не е станало някакъв голям катаклизъм? Спомнете си побоя през 2009-та пред Радисън. Спомнете си...
2009-та.
Когато беше малко преди изборите.
Да, имаше повторение на това.
Да, имаше. След това спомнете си въпроса с таксиметровите шофьори през 2001-та, когато беше убито детето, намерено в Южния парк. спомняте си, че винаги се стига до една такава наистина напрегната ситуация, но това е нормално в ситуация.
Забележете, сега обаче вече се говори, внимавайте. Първо, се опита да се извърши покушение над лидера на ДПС Ахмед Доган с газов пистолет, с ножчета или каквото да било, но в крайна сметка вие сте юрист, това е опит за покушение. Второ, стреля се най-нагло в краката на главния прокурор, както аз харесвам да се изразявам, по един подсъдим. Трето, Бойко Борисов вчера оня ден съобщи от трибуната, че Ахмед Доган бил поръчал убийството му. Тук вече се говори за убийства и за политически убийства. Само се говори за сега. Слава Богу.
Ми слава Богу, че само се говори. Аз се надявам и да остане в тая сфера цялата тази заговорна дейност, ако мога да я нарека, но за мен е много по-важно е наистина човек, когато се нагърби с отговорността да управлява държавата, да има силата, да има стоицизма и да има нервите да изтърпи всички критики. Били те основателни или не основателни? Аз не искам да казвам, че те не са основателни. Напротив, аз смятам, че в тази ситуация държавата трябваше да притисне монополите, да спазват това, което законите в момента предвиждат. Защото наистина монополите в България си позволиха да не инвестират.
Така, говори се от страна на БСП, извинявай, че ви прекъсвам, че се настояват, пък и ГЕР проявява някаква воля, да се намалят преди да се приключи с 41-то Народно събрание, на което вие сте член в момента и ви пожелавам още веднъж 42-то да се там. Така да се намалят цените на електроенергията. Това възможно ли е?
Госпожо Беновска, аз исках да вкараме, ако беше продължила работата на това Народно събрание, в предмета на регулация на ДКЕВР и горивата. Защото вие виждате, че стойността на горивата е почти на рекордни стойности вече.
Не почти, това е рекорд.
Така е, наистина. И аз смятам, че за една икономика като нашата трябва и когато имаме един немалък монопол по отношение на тези горива, да успеем наистина да задължим търговците на горива да защитават пред ДКЕВР стойността на тези горива. Защото вие знаете, че никой в България реално не може да каже компонентата. Имаше поне, аз съм слушал отговори на няколко министри за цените на горивата. Никой не можеше да обясни, освен компонентата акциз и ДДС, останалото колко е и на какво почива като печалби, като стойност на петрол и така нататък. Така че в този смисъл аз искам да ви кажа съвсем откровенно. Ние може, ако иска някой популистски утре да излезе в парламента и да предложи да намалим всички цени.
Дайте да говорим практически. Вие казахте, смятах да вкарам горивата, но няма да стане, нали разбирате?
Няма да стане, защото няма кога.
А за тока?
Другото, което ние сме подготвили, тока си е част от... аз говоря...
аз ви питам, възможно ли е да се изтиска този ток, за да намали цената си?
Този ток може да бъде изтискан, ако се сложат кранчета, т.е. ако се затворят кранчетата на изтичане на пари от различни структури, които са поверени...
Значи, задавам ви въпроса политически. Всъщност, като се затворят кранчета, нали сеща, че ни лобите ще скочат като ощипани девойки?
Ма нека скачат! Нека скачат. Въпросът е, че ти като държиш властта, поемаш риска да ти скачат. Ако не искаш
кой
да държи
властта,
значи...
тя правителство си отиде, ще се затвори Народно събрание и идва служебен кабинет. И избори.
Знаете ли, в България най-тежките решения ги взеха тези служебни кабинети.
Така.
Помнете си Ренета Инджова и Кремиков.
Да, и Стефан Софиянски сега беше преди тук.
И Стефан Софиянски с 3000 лева за долар. Така че тези правителства наистина направиха едни крачки, които бяха в правилна посока, случиха се много бързо и дадаха един наистина добър резултат. Защото аз изпомням тогава София, освен че имаше проблема Кремиковци и неговото източване в продължение на много години, имаше и проблема, че в София нямаше вода. Спомняте си Джерманска кавица, протестите, еколозите, всичките тези неща и твърдата воля на министър.
Тоест вие в понеделник, представителите на ДАНО, Тодор Великов и вие, ще застанете в подкрепа на това да се намалят цените на тока, преди да се затворят вратите на 41-то.
Разбира се. Добре, това е нещо, което е задължително. И аз смятам, че трябва да се направят тези стъпки в правилна посока, не само по отношение на тока, както ви казвам.
Така. Аз ви благодаря за...
Искам да кажа само, извинявайте, преди да свършим.
Да, казвайте си.
Ние взехме решение на нашия форум.
Така.
Още преди няколко седмици ние подготвихме. За съжаление, не можахме да го внесем. До сега и вече се стана безпредметно тази седмица, затова не го и внесахме. Промяна в ставката на ДДС за соките от първа необходимост. Просто не е нормално на 7%. Защото не е нормално ние да оскъпяваме цените на стоките. Ние унищожаваме хората, ги обричаме на глад, като ограничаваме потреблението. Те имат един пакет от 100, 200, 300 лева на месец, който заделят за храна. Когато в този пакет компонентата ДДС е не 20%, а 7%, те ще имат 13% повече възможност да си купат храна и стоки от първа необходимост.
Добре, благодаря ви за сега.
И аз благодаря и
ще се чуем пак и на втори.
И такава борбеност по отношение на търсене на истината в дискусията с вашите съвети.
Благодаря ви, не ми правете комплименти, защото ще бъде изтъкувано като лобизъм. Разговаряхме с Димитър Чукарски, независим народен представител, основател на политическа партия ДАНО.